O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida qatnashish uchun Nyu-York shahriga rossiyalik biznesmen Alisher Usmonovning uchog'ida uchib ketgani ehtimolini avvalgi BBC o'zbek xizmati ilgari surgan edi. O'zbekiston hukumati transport tizimidagi ozodlik manbasi mamlakat prezidenti Usmonovning samolyotida uchib ketganini tasdiqladi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda munozaraga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ekspertlar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lgan ehtimoliga e'tibor qaratdilar. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ham, tashqi ishlar vazirligi ham Mirziyoyev nega o'zining davlat uchog'i qolib rossiyalik milliarder uchog'idan foydalangani yuzasidan hozircha izoh bermadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nega Nyu-Yorkdagi nufuzli anjumanda qatnashish uchun o'zining davlat ramzi tushirilgan va mamlakat xavfsizlik tizimi panohida bo'lgan uchog'i qolib O'zbekiston hukumati a'zosi bo'lmagan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning xususiy uchog'ida AQShga uchib bordi? Ozodlik shu savol bilan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga murojaat qilganida
нас нет комментариев по данному вопросу. С позиции со стороны МИДа вот мы можем только так сказать, что нет комментариев.
Bu yuzadan izoh bera olmaymiz degan javobni oldi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmatida esa ozodlikning bir necha bor qilgan qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi o'zbekistonliklar telesyujetlarda Prezident Nyu-Yorkka ketadigan samolyot yirik planda ko'rsatilmaganiga e'tibor qaratmoqdaki, ularning fikricha Mirziyoyev Usmonovga qarashli uchoqda mamlakat jamoatchiligidan yashirin tarzda AQShga uchgan va bu hodisa ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarga sabab bo'lmoqda. Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyevga o'zining shaxsiy samolyotini sovg'a qildimi? Yoki vaqtinchalik foydalanishga ijaraga berdimi? Bunga sabab nima? Prezidentning davlat uchog'iga nima bo'ldi kabi savollarni o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Bakirov Facebook'dagi sahifasida tashladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ekspertlar esa bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratishmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Mirziyoyev jamoatchilikka nega birovning xususiy uchog'idan foydalangani haqida tushuntirish berish kerak deydi.
Воспользовался самолётом, предоставленным бизнесменом.
Mirziyoyevning bir necha milliard dollari bor va siyosiy qarorlarga ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega bo'lgan biznesmenning uchog'idan foydalangani ko'plab savollarni o'rtaga chiqaryapti. Shunday savollardan biri bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi degan savol. Menimcha bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yaqqol ko'rinib turibdi. Alisher Usmonov davlat rahbariga o'z uchog'ini foydalanishga berar ekan, u buning evaziga nufuzli mamlakat rahbaridan nima istamoqda? Qandaydir imtiyoz yoki uzoqni ko'zlagan manfaat? Usmonovning nima manfaat xohlayotgani menga qorong'u. Usmonov Kremlga juda yaqin odamlardan biri hamdir. U Kremlning O'zbekistondagi manfaatlari tamsilchisi sifatida ham ko'rilishi mumkin. Nima bo'lgandan qat'i nazar, menimcha Mirziyoyev nega biznesmenning xususiy uchog'idan foydalangani haqida darhol izoh berish kerak deydi Alisher Ilhomov. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshov fikricha, har qanday prezident o'zi uchun mo'ljallangan uchoqda uchishi muhim narsa. Chunki prezidentning samolyoti maxsus aloqa vositalari bilan jihozlangan deydi Toshpo'lat Yo'ldoshov.
Har qanday prezidentning samolyoti maxsus aloqa vositalari bilan jihozlangan bo'ladi. Mamlakat boshlig'ini, davlat rahbarini aloqa vositalari boshqa shaxsiy, masalan, bir boyoqdan milliarderni aloqa vositalari boshqacha bo'ladi. Chunki ular shu O'zbekistonni endi shu davlat rahbarini, prezidentni samolyoti O'zbekistonda aloqa vositalarini baravar bog'langan bo'lishi kerak. Mamlakatda bo'layotgan har qanday hodisadan xabardor bo'lib turish kerak. Keyin undan tashqari maslahatchilar bor, ba'zi bir vazni og'ir bo'lgan vazirlar ular bilan ham doimiy ravishda gaplashib turish imkoniyatlariga ega bo'lishlari kerak. Samolyotni haligi boshqa samolyotga almashtirish bu ma'lum darajada O'zbekistondagi haligi vaziyat ancha siyosiy ichki vaziyat og'irligidan ma'lumot beradi. Bu nima uchun prezident samolyotini maxsus haligi tayyorlangan prezident samolyotini uni ekipajini tashlab haligi boshqasini uchib ketish. Bu protokolni man birinchi endi protokolda yo'q bunaqa narsalar, lekin birinchi marta bunaqani eshityapman hozir.
Endi nimaga bunaqa bo'ladi deb o'ylayapsiz? Nimaga birdaniga prezident o'zini uchog'i qolib biron uchog'ida uchib ketyapti?
Endi mani o'zimni taxminim, albatta o'zimni hech narsaga asoslamagan taxminim, o'zini haligi mana shu ich payishiga samolyotiga ishonmagan odam.
Shu paytgacha uchib ketdi-yu, Qirg'izistonga bordi, Turkmanistonga bordi. undan oldin.
Endi vaziyat o'zgarishi mumkin-da. Vaziyat o'zgarishi mumkin, chunki o'zini haligi shu samolyotga haligi ishonchi qolmagan. Har xil vaziyat sodir bo'lishi mumkin degan bir to'xtamga kelgan.
Endi balkim komfort masalasidir. Balkim Alisher Usmonovni samolyotida ko'proq mana bu uzoq masofaga uchishda ko'proq sharoit bordir. Sharoit yaxshiroqdir.
Yo'q. Bu haligi nima prezidentni samolyoti ham xuddi shu masofani bemalol nima to'xtovsiz, qo'nimsiz o'tishi mumkin.
Ya'ni ichidagi sharoitni aytayapman. Divanlari va yumshoqroq bo'ladi deyman.
Yo'q, endi albatta komfort albatta nima Alisher Burxonovichda samolyotda ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin endi prezidentni samolyoti ham undan unchalik qolishadigan narsa emas. Haligi aynan shu komfortman kerak deb samolyot almashtirish bu unchalik haligi nima deydi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Demak, shu mamlakat ichida rahbariyatni orasida bir qanaqadir kelishmovchiliklar bor degan bir fikr kelib chiqadi. Boshqacha buni tushuntirish mumkin emas, chunki endi aytaman davlat protokolida davlat rahbarini masalan bunaqa borishida bunaqa narsa bo'lishi kerak emas. Bu istisno bo'lyapti, ya'ni butun qonun qoidalar shu paytgacha haligi tatbiq qilib kelingan praktikadan ajralib turdi. Man taxminimcha baribir shu o'zini haligi shu ekipajiga hozirgacha unga xizmat qilib kelgan yoki o'zini samolyotiga ma'lum darajada bir haligi ishonchlik bildirgan bo'lishi mumkin degan bir manda fikr paydo qilyaptida. Endi xulosa aytganman, endi har xil unga nima deydi har xil taxminlarga borishi mumkin, lekin shu mani taxminimcha ko'proq bu yerda shu o'zini ekipajiga o'zini shu samolyotiga ishonchlik bildirganmikan degan fikrga boraman. Rasmiy ravishda albatta buni shunaqasi siyosatga aloqasi yo'q, o'zaro haligi munosabatlarga ham aloqasi yo'q degan gapni gapirishi mumkin. Endi shu praktikadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu birinchi marta Gen assambleyaga Shavkat Miromonovich mana keldilar. Xudo xohlasa haligi qaytib bo'lganlarida u kishini samolyotlari kim kutib oladi? Ularni ichida kim bo'ladi, kim bo'lmaydi, o'shandan bilishimiz mumkin.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev.